Hər vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Mikrofonda mən Sevinç Hüseynzadə. Jurnalistlər bugün 11-ci gündür ki, acılıq eləyir. Azərbaycanda ev alan xarici vətəndaşların sayı artıb. Sankt-Peterburq 2020-ci il yay olimpiya oyunlarını ev sahibliyi etmək niyyətindədir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə xəbərlər ətraflı. Jurnalistlərin acılıq aksiyası bu gün də davam edir. Gündəlik Azərbaycan qəzetinin keçmiş əməkdaşı Üzeyir Cəfərov bildirib ki, hazırda aksiyada 7 nəfər iştirak edir. Ətraflı İlqar Rəsul.
Paralel qəzetinin yazarı Akif Nəsirov və keçmiş siyasi məhbus Yalçın Abbaslı da bugündən jurnalistlərin acılıq aksiyasına qoşulublar. Amma səhhətində yaranan problemlərə görə bir nəfər acılıq aksiyasını dayandırıb.
Bugün saat 12-də Yeni Musavat qəzetinin redaktoru Rauf Arifoğlu acılıq aksiyasını dayandırdı. Onun yerinə Yeni Musavat qəzetinin redaktoru Famil Cəfərli qoşulub. Gecə saat 2 radələrində Şəhərə Çobanoğlunun səhhətində kəskin pisləşmə baş verdiyinə görə, yəni özünü son dərəcə pis elədiyinə görə biz təkid elədik və acılıq aksiyasını dayandırmağa inandıra bildik.
Üzeyir Cəfərov. Jurnalistlər artıq 11-ci gündür ki, acılıq edirlər. Onlar həbsxanadakı həmkarları, gündəlik və Realni Azərbaycan qəzetlərinin baş redaktoru Eynullah Fətullayevə dəstək vermək üçün bu vasitəyə əl atıblar. Bugün oğlu ilə görüşən Emin Fətullayev deyir ki, Eynullah Fətullayev acılığı dayandırmaq istəmədiyini bildirir.
Saxlamır acılığı. Elə acılığı davam etdirirəm. Deyir ki, nə var ki, mənə konkret deməyəcəklər bu mexanizm, vicdan məhbusu və siyasi məhbusun buraxılma mexanizm mənə deməyəcəklər, mən acılığı elan edəcəm. Ölənə kimi. Səhhəti belə zəifliyi, arıqlıyı, qalsız.
Eynullah Fətullayev martın 26-sından acılıq eləyir. O tələb edir ki, həmkarlar azadlığa buraxılsın, özünün məhkəmə işinə yenidən baxılsın. Avropa Şurası və ATƏT isə vicdan və siyasi məhbuslarla bağlı konkret müdafiə mexanizmlərini ortaya qoysunlar.
İlqar Rəsul. Bugün Bakının 28 May küçəsi 3 ünvanında yerləşən yaşayış binasında güclü yanğın olub. 3 mərtəbəli evin 3-cü mərtəbəsində başlayan yanğın nəticəsində bir neçə mənzil tamam yanıb, alov bütün mərtəbəni bürüyüb. Dövlət yanğından mühafizə xidmətindən Əkbər Novruzov deyib ki, binanın damına çıxış olmadığından yanğın söndürənlər çətin vəziyyətlə üzləşiblər. Hadisənin qarşısını vaxtında almaq mümkün olmayıb. Bununla belə o yanğını söndürməyə müvəffəq olduqlarını deyib. Novruzov yanğının baş vermə səbəblərinin hələlik məlum olmadığını deyib. Hadisə nəticəsində 152 kvadrat metr sahə tamam yanıb, xəsarət alan yoxdur. Son vaxtlar Azərbaycanda ev alan xarici vətəndaşların sayı artıb. İndi təkcə Azərbaycanla qonşu dövlətlərin yox, uzaq ölkələrin vətəndaşları da Bakıda şəxsi mənzil və ev alırlar. Bu barədə Daşınmaz Əmlakın Reyestr Xidmətinin rəisi Arif Qaraşov aynısı deyib. Onun sözlərinə görə ev alan xaricilər əsasən burada işləyən və ya biznesi olanlardır. Ən çox ev alanlar isə Türkiyə, son vaxtlar isə İran vətəndaşlardır. Qaraşov Bakıya Avropa ölkələrindən də axın olduğunu bildirib. Azərbaycanda xaricilərin ev alması 1995-ci ildə mülki məcəlliyə edilmiş dəyişiklikdən sonra mümkün olub. İndi xaricilər Azərbaycanda torpaq sahəsi istisna olunmaqla istənilən daşınmaz əmlakı əldə edə bilərlər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Rusiya prezidenti ilə görüşməzdən qabaq bugün Amerika prezidenti George Bush Xorvatiyada olub. Bush NATO-ya qoşulan bu ölkəni salamladığını və hər cür dəstək göstərməyə də hazır olduğunu bildirib. George Bush eyni zamanda ümid etdiyini də bildirib ki, qonşu Serbiyada yaxın gələcəkdə Avropa ölkəsində öz yerini tapacaq. Xorvatiyadan sonra Bush Soçiyə yollanır, orada Vladimir Putin və yeni seçilmiş Dmitri Medvedev ilə görüşəcək. Slovakiya Avrozonaya qoşulmaq üçün müraciət edib. Təsdiqlənəcəyi təqdirdə Slovakiya vahid valyutadan, avrodan istifadə edən 16-cı ölkə olacaq. Sloveniyadan sonra Slovakiya həm də bu quruma daxil olan ikinci postsovet ölkəsi olmağa iddialıdır. Avropa Birliyi may ayında qərar verməlidir ki, Slovakiyanı üzvlüyə qəbul edir ya yox. Zimbabwe polisi isə müxalifəti Ali Məhkəməyə daxil olmağa qoymayıb. Müxalifətin marağını müdafiə edən bir qrup hüquqşünas apellyasiya şikayəti vermək istəyirdi ki, ötən şənbə keçirilən prezident seçkilərinin nəticələri təcili olaraq açıqlansın. Müxalifət hesab edir ki, nəticələrin elan edilməməsinin uzadılması vəziyyəti gərginləşdirir. Demokratik dəyişiklik hərəkatının üzvləri dünya ictimaiyyətinə müraciət ediblər ki, Zimbabwe-də baş verənlərə müdaxilə etsinlər. İqtidar partiyası isə bildirir ki, prezident seçkilərində nə müxalifət, nə də iqtidar namizədləri səslərin 50%-ni toplaya bilməyib. Ona görə də prezident seçkilərinin ikinci turu keçiriləcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Sankt-Peterburg 2020-ci il yay olimpiya oyunlarını ev sahibliyi etmək niyyətindədir. Şəhərin qubernatoru Valentina Matviyenko bugün belə deyib. Bugün yay olimpiya məşəlinin Rusiya üzrə istafeti başa çatıb. Və sonda Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin başçısı hesab edir ki, Pekindəki ekoloji problemlər bu ilki yay olimpiya oyunlarının keçirilməsində mane olmayacaq. Jack Rock deyib ki, Çin paytaxtındakı hava bir o qədər də pis deyil ki, idmançıların həyatına təhlükə yaratsın. Amma komitə başçısı yenə də istisna etməyib ki, bəzi atletlər həmişəkindən pis iştirak edə bilər. Bir çox idmançılar Pekində havanın çirkli olmasından narahatlığını bildirib. Marafon qaçışı üzrə dünya rekordçusu Hal Gebrselassie bildirib ki, məhz bu səbəbdən o olimpiya oyunlarında iştirak etməyəcək. Bu saatda bu qədər. Azadlı Radiosunun xəbərlərini bir də 2 saatdan sonra saat 10-da dinləyə bilərsiniz. İndi səfərimiz Panorama və Qafqaz Qovşağı ilə davam edir. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azərbaycan səfərində yaxın dəqiqələrdə həftənin hadisələrini biz işıqlandırırıq. Studiyamızın qonaqları politoloq Hüseyn Bala Səlimov və Zəfər Quliyevdir. Xoş gəlmisiniz studiyamıza.
Sağ olun, təşəkkür.
Həftənin hadisəsi beynəlxalq səviyyəli oldu. Rumıniya paytaxtı Buxarest şəhərində keçirilən NATO-nun sammiti. Həm bu sammitdə bir çoxları gözləyirdilər ki, Ukrayna və Gürcüstan üzvlük fəaliyyət planına dəvət alacaqlar. Postsovet məkanından söhbət gedir. Nə Gürcüstan, nə Ukrayna dəvəti almadılar. Niyə suallara çox oldu? Niyə bu suala da müxtəlif cavablar oldu. Sizin fikrinizi bilmək istərdim. Vəziyyəti dəyərləndirərdiniz. Nədən NATO, Ukrayna və Gürcüstanı sizcə bu dəfə bu sammitində üzvlük fəaliyyət planına cəlb etmədi?
Mən əvvəlcə onu qeyd edeyim ki, yəni NATO-nun Buxarest sammiti son yarım əsr ərzində ən böyük sammitlərdən biri hesab olunurdu. Yəni buna güclü şəkildə hazırlıq gedirdi. Bir neçə ölkənin NATO-nu NATO-ya üzv kimi qəbul edilməsi gündəlik idi. Eyni zamanda bir neçə ölkənin də üzvlüyə, yəni üzv kimi fəaliyyət planına daxil edilməsi nəzərdə tutulurdu. Bunlar da Ukrayna və Ukrayna və Gürcüstan idi. Yəni, əgər biz vaxta qədər dediklərimizi, oxuduqlarımızı, ümumiyyətlə söylənən fikirləri yada salsaq, yəni müəyyən nəticə çıxarmaq mümkündür. Məsələ bundadır ki, bu məsələ bugün başlamayıb. Yəni, bir ayın, iki ayın məsələsi deyil. Gürcüstanda referendum keçirilib. Bundan əvvəl dövlət rəsmilərinin bəyanatları olub. Yəni, hələ əvvəlcədən yəni, bir çox politologlar, analitiklər deyirdilər ki, proses o qədər də asan olmayacaq. Artıq, yəni, keçən aya bir ay bundan qabaq idi təxminən. Almaniyanın kansleri məsələn açıq şəkildə bəyan etdi ki, o Gürcüstanın və Ukrayna NATO-ya daxil olmasının əleyhinədir. Sonra Fransanın mövqeyi bilindi. Yəni, məsələ əvvəlcədən güman edilirdi ki, asan olmayacaq və sadəcə ümid olurdu. Bəzi politologlar yəni, ümid edirdilər ki, Mikhail Saakashvili Amerika Birləşmiş Ştatlarına səfər edildi. Eləcə də Amerika prezidenti, ABŞ prezidenti deməli Ukraynaya səfər etdi. Güman edilirdi ki, ABŞ məsələni yoluna qoyacaq. Almaniyanı və Fransanı razı salacaq. Amma bu baş vermədi. Bu baş vermədi, nəyə görə baş vermədi? Çox güman ki, burada Rusiyanın təzyiqləri müəyyən qədər rol oynadı. Yəni, Rusiyanın təsir müəyyən qədər rol oynadı. Digər tərəfdən də ABŞ-ın yəni burada iki dənə məsələ gündəlikdə əhəmiyyət kəsb edirdi. Bir, Çexiyada və Polşada deməli raket qurğularının yerləşdirilməsi, raket sistemlərinin yerləşdirilməsi, bir də Gürcüstanın və Ukraynanın Moldova üzü fəaliyyətinə cəlb edilməsi. Birinci məsələyə hə deyildi. Amma ikinci məsələ qaldı gündəlikdə. İndi bilirsiniz, yəni indi Saakashvili çox adam qınayır ki, o Gürcüstanı müəyyən qədər pis vəziyyətə qoydu. Öz siyasəti ilə, öz yəni radikal çıxışları ilə Gürcüstanı gətirib bir arzu olunmaz vəziyyətə gətirib çıxartdı. Amma mən belə doğrusu düşünmürəm. Düşünmürəm ki, bu məsələ qapanıb. Sammitdə də deyildi ki, məsələ bir daha bu ilin dekabrında keçiriləcək sammitdə qayıdacaqlar. Yəni məsələ gündəlikdədir. Güman etmirəm ki, yəni bu məsələ bununla bu məsələ nöqtə qoyuldu, yox deyildi. Yox bu olmayacaq. Amma indi dekabrdakı sammiti gözləmək lazımdır. Dekabrdakı sammitə görə indi bunlar nə cavab verəcəklər, onda aydın olacaq.
Dekabrda NATO ölkələrinin hərbi nazirlərin görüşü toplantısı olacaq. Yubiley sammit isə gələn ilin aprelindədir. Rusiyalı ekspertlər fikirlə mən tanış oldum. Onlar deyirlər ki, görərsiz. İndi yox dedilər və yaxud da gözləmə mövqeyində saxladılar. Amma gələn ilin aprelində yubiley sammitində mütləq həm Ukrayna, həm Gürcüstan həmin o dəvəti alacaq. Necə düşünürsünüz?
Mən yəni bir mənalı şəkildə yəni demək burada çox çətindir. Yəni 100% demək ki, hə, yəni bu məsələ belə olacaq. Bu biraz mənzəmli kimi olur bəli. Yəni. Amma yenə yəni, bayaq ki mən dediyim üstünə qayıtmaq istəyirəm ki, məsələ nöqtə qoyulmayıb. Əgər biz digər dövlətlərin də təcrübəsinə nəzər salsaq, NATO-ya qəbul olması, qəbul prosesi, NATO ümumiyyətlə qəbul olunma prosesi bir günlük, iki günlük işdir. Adətən bu bir neçə il çəkir. Və çox güman ki, yəni bu yaxın sammitlərin birində yenidən məsələ gündəliyə gələcək və orada NATO-ya sözünü deyəcək. Hər halda bilirsiniz, yəni Gürcüstan prezidenti Saakashvili özünün dediyi kimi əsas oldu ki, proses başlayıb. İndi bu proses hansı formada, yəni yani cereyan edəcək. Bu bir qədər sual. Məsələn, bəzi ekspertlər deyirlər ki, NATO heç vaxt Gürcistanı Cənubi Qafqazda tək olaraq NATO öz sıralarına qatmayacaq. Bura digər ölkələrin də qatılması lazımdır. Yəni belə versiyalar da var. İndi bu versiyalar gələcək özü bu versiyalara müəyyən bir aydınlıq gətirəcək.
Aydındır. Zəhra bəy, belə bir məsələ fərz eləyək ki, Azərbaycan nə vaxtsa rəsmən müraciət edəcək. Yəni ki, Azərbaycan rəsmiləri bu məsələləri yəni dillərinin ağzlarına qaçırmırlar ki, Azərbaycan məqsədi NATO üzv olmaqdır. Amma kifayət qədər çoxlu söhbət aparılır bu haqda siyasi dairələrdə. Fərz eləyək ki, rəsmi müraciət olur. Ukrayna və Gürcüstanın siyasi səhvləri əgər var idisə və onları qəbul etmədilər, yəni indi dəvət etmədilər, nədən ibarətdir və həmin bu səhvləri Azərbaycan əgər mövcuddursa, onların üzərində işləyib Azərbaycan nə cür səhvləri ola bilər? Bax, belə iki istiqamətdə sizə soruşum. Bunların hansılarını düzəltmək lazımdır və yaxud da vaxt çatacaqmı ki, Azərbaycan düzəltsin və üzv olsun və yaxud da fəaliyyət, üzvlük fəaliyyət planını dəvət alsın?
Mən səhv deməzdim, yəni ki, ümumi götürəndə Ukraynanın, Gürcistanın, NATO ilə inteqrasiya prosesində taktiki səhvlər ola bilər, yəni ki, hansısa bir dövrdə tələskənlik prosesi olurdu, deyək, məsələlər tam hələm yetişməmiş formada. Lakin vəziyyəti də nəzərə alaq, xüsusən də Gürcistanın vəziyyətini, yəni Azərbaycandan da fərqli idi. Gürcistan çox güclü pressing altında idi Rusiya tərəfdən və Xilas yolu kimi ilə məhz NATO-ya inteqrasiyanı görürdü və Saakashvili bir mənalı ola bilsin çox vaxt həddindən artıq açıq çılpaq formada bu məqsədi elan edirdi və bu istiqamətdə hərəkət edirdi. Burada ona görə ümumi götürsə belə strateji baxımdan səhvlər yoxdur. Doğrudan da mən hesab edirəm ki, tək Gürcüstan, Ukrayna yox. Ümumiyyətlə, bu Guam təşkilatı yaranan vaxtdan onun elan olunmamış ola bilsin gizli bir səbəb kimi ilə ya da ki, gələcək bir məqsədi kimi məhz NATO-ya inteqrasiya nəzərdə tutulmuşdu. Ona görə mən hesab edirəm ki, Guama daxil olan bu dörd ölkə, indi Özbəkistan öz geosiyasi orientasiyalarında, geosiyasi mövqeyində ciddi dəyişiklik son illər apardığına görə Guamdan da çıxdı. Məhz Guam ölkələri, Ukrayna, Gürcüstan, Moldova və Azərbaycan bu NATO-ya inteqrasiya prosesinə faktiki olaraq cəlb olunublar və bu proses davam edəcək və burada faktiki olaraq ölkələr özləri seçmir qrafiki və sürəti. Bunlar eyni zamanda alyans tərəfindən faktiki olaraq razılaşdırılır, seçilir və mən hesab edirəm ki, Ukraynanın, Gürcüstanın deyək, ilk növbədə bu dörd ölkələr arasında ilk növbədə Ukrayna, Gürcistanı NATO-ya daha sürətlə cəlb edilmə prosesi ilə bu məhz alyansın öz təşəbbüsüdür və ilk növbədə Amerika Birləşmiş Ştatlarının təşəbbüsüdür. Bu dəfə keçən verilişdə də mən deyirdim ki, yadınızdadırsa, bu dəfə Buxarestdəki sammitdə ola bilsin ki, alınmasın. Yəni ki, bu güman edilirdi, bir neçə Avropa ölkələri faktiki olaraq Rusiyanın qaz şantajına görə və Rusiyayla münasibəti körləməmək görə, onlar faktiki olaraq bir neçə ciddi düzdür, əmə ciddi səbəb gətirdilər. Alyansın nizamnaməsinə görə, hansı deyək bu NATO-ya daxil olan ölkələri daxilində silahlı konfliktlər olmamalıdır. Məhz bu standartlara deyə Gürcüstan cavab vermirdi. Abxaziya-Osetiya konfliktlərini nəzərə alsaq, ona görə yəni formal səbəb var idi. Etiraz eləməyə, Gürcüstanın NATO-ya daxil olmağına. Ukraynada da formal səbəb var idi. Ona görə ki, Ukraynada hələn bu məsələ Gürcüstandan fərqli olaraq referenduma çıxarılmıyıb. Və əhalinin, ümumiyyətlə əhalinin mövqeyi bilinmir, bəllidir. Və ona görə həm Fransanın izahlarında, həm Germaniya izahlarında bax, bu səbəb də gətirilirdi ki, bu ölkələr hələ tam bu tələblərə cavab vermədiyinə görə bu məsələ qalır biraz təxirə. Lakin eyni zamanda onu da vurgulamaq lazımdır ki, Buxarest sammitində Gürcüstanla Ukrayna Ukrayna ölkələrinin NATO-ya daxil olmaq məsələsi ümumi formada, yəni ki, qoyuldu və faktiki olaraq bu formada qoyuldu ki, bu ölkələr NATO-nun üzvü olmalıdır. Yəni ki, buna da razılıq alındı. NATO ölkələrinin hamısının bütün iştirakçılar tərəfindən və bu da o deməkdir ki, yəni ki, doğrudan da Bəxsin Bala bəy demişkən proses başlayıbdır və faktiki olaraq ciddi narahatçılığa ehtiyac yoxdur. Mən hesab edirəm ki, yaxın zamanda, ola bilsin bu ilin dekabrında hərbi nazirlərin görüşü vaxtı bu məsələ yenidən gündəmə gəlsin ya da ki gələn il NATO yubiley sammitində bu məsələ ola bilsin mütləq həllini tapa bilər. Şəxsən mən hesab edirəm ki Ukraynadakı prezident seçkiləri düzdür elə bil ki bu məsələlər arasında ciddi bir əlaqə yoxdur, lakin nəzərə alsaq ki Yushchenko üçün prezident Yushchenko üçün ikinci dəfə ikinci sroka seçilmək gələn il 2009-cu ilin axırında çox çətin olacaq və gözləmək olar ki Vaşinqton və bir çox bir sıra Avropa ölkələri Yushchenkonun reytingini qaldırmaq üçün onun şanslarını qaldırmaq üçün Ukraynaya bax belə bir hədiyyə verə bilərlər.
Studiyamız qonaqlı politologlar Hüseyin Bala Səlimov və Zəfər Quliyevdir. Hüseyin Bala bəy, bu Avropa qonşuluq siyasətinə qoşulan ölkələrdə fəaliyyət planının icra vəziyyətinə dair Avropa Komissiyasının hesabatı dərc edildi, açıqlandı. Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanla müqayisədə belə deyildi. Azərbaycanın məhdud tərəqqi olduğu haqda danışılır. Ermənistanda bir neçə vacib sahədə tərəqqi barədə qeyd edilir və Gürcüstanda da bir neçə sahədə tərəqqi ifadələri mövcuddur. Amma təhlil edərkən demək olarmı ki bu məhdud tərəqqi və bir neçə vacib sahədə tərəqqi hansılar ki Ermənistan və Gürcüstanda var, Azərbaycanı onlardan daha aşağı vəziyyətdə göstərir.
Bu müqayisələr yəni bunlar bir məna şəkildə aparmaq çox çətindir. Yəni məsələn son hadisələr göstərdi ki, yəni Ermənistandakı biz hadisələr müşahidə edirik. Yəni bunu etiraf etmək lazımdır. Son hadisələr göstərdi ki Ermənistanda da sözün həqiqin mənasında demokratik bir hakimiyyət yoxdur. Əgər demokratik bir hakimiyyət yoxdursa, deməli hakimiyyətdə hərbi polis rejimidirsə, orada həmin ölkədə nə siyasi azadlıqlardan, nə də ki iqtisadi azadlıqlardan danışmaq yersizdir. Yəni müqayisədə götürəndə mən güman eləmirəm ki, hansısa azadlıq göstəricilərinə görə Ermənistan Azərbaycandan irəlidədir. Mən bunu görürəm. Amma sözsüz ki Azərbaycanın da problemləri var. Azərbaycan problemləri var, biz bu problemləri görürük, müşahidə edirik, yəni biz bu problemləri yaşayırıq. Yəni sabitlik, demək ki, yəni demokratik zəminlər üstündə qurulmayıb, iqtisadiyyatda problemlər var, düzdür neft gəlirlərinin qalxması, statistik göstəricilər artır, bizim iqtisadi templəri şişirdir. Amma buna baxmayaraq, yəni reallığa baxanda biz görürük ki, inflyasiya problemi var, iqtisadi azadlığın olmaması problemi var. Yəni mülkiyyət toxunulmazlığı ilə bağlı problemlər var. Yəni bu problemlər hamısı mövcuddur. Mən yenə də həmin fikrə qayıtmaq istəyirəm ki, yəni bu Avropa Birliyi ilə qonşuluq siyasəti hələ Azərbaycanın Avropa Birliyinə yaxınlaşması demək deyildi. Azərbaycan Avropa Şurasının üzvü olduğu kimi NATO-ya üzv olmalı. Ondan sonra yəni ancaq bundan sonra yəni bu hərbi siyasi və iqtisadi islahatları aparandan sonra Azərbaycanın Avropa Birliyinə üzv olması haqqında hansı formada danışmaq
mümkündür. Hüseyin Bala Səlimov fikirləri idi. Zəfər Quliyev həmçinin sünəmizdə. Zəfər bəy, Azərbaycan rəsmiləri müntəzəm olaraq qeyd edirlər ki, AŞPA qarşısında, Avropa Şurası qarşısında götürdüyümüz öhdəliklərin tam əksəriyyətini yerinə yetirmişik. Qalır bir iki dənə məsələlər onu da yerinə yetirəcək. Siz bu fikirlər razısınızmı?
Formal yanaşsaq, doğrudan da formal yanaşsaq, bir çox öhdəliklər həyata keçirilib. Deyək, ictimai televiziya lazım idi, onu yaratdılar, adını dəyişdilər. Və uzun bir neçə illər biz görürdük ki, hətta Avropa Şurasının deyək, ekspertləri və müzakirələr zamanı da, yəni ki, bunlar kifayətlənirdilər Azərbaycanın belə bir formal, öhdəlikləri formal həyata keçirməyinlə əvvəlki illərdə. Və Azərbaycan, mən elə də həmişə deyirəm, bu barədə imitasiya ölkələridir, ölkəsidir, yəni ki, imitasiyanı çox gözəl bacarır. Həm Heydər Əliyev dövründə də bir çox məsələlər faktiki olaraq imitasiyon bir formada həyata keçirirdi, görüntü yaradılırdı. Eyni zamanda bu məhz öhdəliklərə aiddir. Siyasi tutaq məsələsi, siyasi məhbus məsələsini Azərbaycan, biz bilirik ki, bir neçə il bundan əvvəl qapada bildi. Amnistiya hesabına o siyahıda olan siyasi məhbusların bir neçəsi azad olundu, bir neçəsi haqqında məhkəmə işi yeniden bakıldı ve Avrupa Şurası da faktiki olarak buna inanıp o meseleni kapattı. Keçen il siyasi mehpus meselesi Azerbaycan'la bağlı kaldırılmırdı. Lakin cemiyet bir il geçti, Azerbaycan'da yeni siyahlar emele geldi, yeni siyasi mehpuslar ve onların sayı günü günden artır ve Avrupa Şurası da başa düşür ki demeli bu öhdəli formal olarak hayata geçirilmişti, bir görüntü yaranmıştı. Mesele hiç değişmiyor. Son diye Avrupa Şurası'nın monitoring grubunun biz bilir fevralda hazırladığı Azerbaycan'la bağlı hesabatta onlar faktiki olarak orada açık ile yazırlar ki bir çox meselelerde doğrudan olarak ciddi irayleyiş, real irayleyiş yoktu. Bu formal karakter taşıyır. İctimai televiziya, yani o birisi telekanallar kimi iktidar tarafından idare olunur. Faktiki olarak ictimaiyyatın maraqlarını əks etdirmir. O cümleden siyasi məhbus meselesi yeniden aktuallaşıb ve ona göre indi gündemdedir. Siyasi bu mesele ile bağlı xüsusi məruzəçinin ayrılması meselesi ola bilsin iyun ayında baxılacaq. Korrupsiyayla mübarizə meselesi formal karakter daşıyır. Ona göre ki Azerbaycan Avropa Şurasını faktiki ol sakit etmək üçün komissiya yarattı, dövlət proqramı yarattı, korrupsiyayla mübarizə mübarizə ilə bağlı sərəncamlar hazırladı. Hətta keçən il bununla bağlı deyə hesabatlar və sosioloji sorğular da keçirdilər. Lakin real olaraq korrupsiyayla mübarizə keçmir. Həyata. Və ona görə bilə baxanda öhdəliklərin əksəriyyəti ya yerinə yetirilmir, söz azadlığı, sərbəst toplaşma hüququ, ya tamamilə həyata keçirilmir, burada geriləmələr müşahidə olunur, ya da ki keçiriləndə də həyata formal həyata keçirilir. Və ona görə də bu faktiki olaraq nə Azərbaycan ictimaiyyətini qane edə bilməz, nə eyni zamanda deyək Avropa Şurasında Azərbaycanla bağlı işləyən vicdanlı ekspertlər bu məsələyə çalışırlar prinsipial yanaşmağa və bu Azərbaycanı nə Avropaya yaxınlaşdırmır, nə demokratiyaya yaxınlaşdırmır və faktiki olaraq son bu 1-2 ildə bu ümumi demək olar bütün hesabatlarda gedən bir fikirdir. Azərbaycan demokratiya sayəsində bu öhdəlikləri yerinə yetirmək məsələsində geriləyir, geriyə addımlar atır. Faktiki biz geriləmənin şahidiyik. Reallıq bundan ibarətdir və mən də razıyam o fikirlə ki, belə bir vəziyyətdə ki, biz hələm Avropa Şurası qarşısında götürən öhdəlikləri həyata keçirə bilmirik. Avropa Birliyi qarşısında götürülən öhdəlikləri həyata keçirmək və Avropa Birliyə yaxınlaşmaq Azərbaycan üçün hələlik real görünmür. Yəni orada da gene həmən o formal sürətdə həyata keçiriləcək öhdəliklər düzdür. Avropa Birliyinin hesabatında biz bile gördük ki, qiymətlər ilə bir ki balanslaşdırılmış formada verilib. Azərbaycanda həm müsbət görülən işlər də qeyd olunur, həm eyni zamanda bəzi negativ problemlər də həllini tapıbdır. Lakin hər halda mənə elə gəlir ki, onlar da başa düşürlər ki, Azərbaycan Avropa Birliyinə yolu hələm çox uzun yoldur. Burada hələm NATO ilə bağlı məsələ həllini tapmalıdır. Avropa Şurası qarşısında götürülən öhdəliklər yerinə yetirilməlidir. Bu çox uzun yoldur. Hələli Azərbaycan üçün bu məsələ aktualdır.
Aydın da, Zəfər Qulyum fikirləri idi bu. Sebil bəy, siz nə düşünürsünüz bu haqda? Azərbaycan öz yolunu seçməlidirmi, yoxsa Avro İntegrasiya adlanan belə düzgün yol hesab edilən yolla gedənlərə qoşulmalıdır?
Bu məsələ ilə bağlı hakimiyyətdə mənə elə gəlir ki, iki cinah mövcuddur hakimiyyətin özündə də. Bir cinah, yəni demokratik şüarları səsləndirir. Biz Avropaya inteqrasiya olunmalıyıq, biz NATO-ya qoşulmalıyıq və s. və ilaxır. Avropa Şurası ilə əməkdaşlıq etməliyik. Yəni biz, yəni mən demirəm ki, bu tam səmimi demokratik şüarlar, demokratik çağırışlardır, bəyanatlardır. Yox, hər halda bu demokratik çağırışlardır. Amma digər bəzi bizim hakimiyyətin bəzi nümayəndələri var ki, onların yazılarında, çıxışlarında alternativ, yəni inkişaf istiqaməti araşdırılır. Yəni Asiya modellərinə maraq göstərilir. Hətta belə fikir məsələn təlqin olunmağa çalışır ki, iqtisadiyyat demokratiyasız da inkişaf edə bilər. Yəni Asiya ölkələrinin nümunəsi göstərilir və s. belə axır. Yəni bu məsələ ilə bağlı hakimiyyətin özündə mənimlə yəkələ bir mənalı fikir yoxdur.
Bu seçimdə Azərbaycan doğru addım atmış olmayacaq mı?
Bilirsiniz, yani bak düzdür, bak bu bir meseleni aydınlaştırmak lazımdır. Japon inkişaf yolu deyirlər. Sonra Cənubi Asiya okyan adalarındakı inkişaf yolu deyirlər. Belə demək olmaz ki, zaten cəmaat arasında belə təsəvvür var ki, elə Avropa dəyərləri, Avropa mexanizmləri, inkişaf mexanizmləri, Avropa kriteriyaları güya ki ancaq elə Avropa Şurası Avropa Şurasına daxil olan dövlətlər arasında, Avropa Birliyinə daxil olan dövlətlər arasında mövcuddur. Bu, mən bu fikirlə bir qədər razı deyiləm. Düzdür, Yaponlarda bilirsiniz bir qədər yəni özünə məxsus keyfiyyətlər var onların inkişaf dinamikasında, inkişaf siyasətində. Bəli. Amma dərinə baranda məsələn Yaponiyada nədir? Azad bazar iqtisadiyyatıdır. Yaponlar yeni bir şey kəşf eləmiyiblər. Və yaxud da okean adaları yəni göstərəndə nə var orada? Azad bazar iqtisadiyyatıdır. Məsələn demək olmaz ki Yaponiyanın siyasi sistemi antidemokratik sistemdir. Düzdür, bəzi özelliklər var, özünə məxsuslar var. Yəni bu yenə həmin demokratik sistemdir. Hətta mən biraz da yəni deyərdim ki bəzən bu dəyərlərin, bu mexanizmlərin Avropa mexanizmlər dəyərləri adlandırması onların biraz universallaşmasının, universallığını qarşısına alır. Əslində bu bəşəriyyətin 100 illər ərzində, bəlkə də 1000 illər ərzində toplaya bildiyi, gəlib çatdığı nəticələrdir. Bu nəticələr ki onu Avropa dövlətləri tətbiq edirlər. Yəni bu aspektdən yanaşır, bu aspektdən yanaşanda Azərbaycan müstəqil şəkildə yaşaya bilərmi? Yəni Avropasız digər Asiya ölkələri müstəqil şəkildə. Bilirsiniz, yəni bu söhbət ondan getmir ki məsələn biz Avropa Birliyinə inteqrasiya olunmasa tamamilə məhv olacaq. Yox, söhbət ondan getmir. Amma gəlin iqtisadiyyata baxaq. Yəni sözün həqiqi mənasında iqtisadi Azərbaycan iqtisadiyyatının və siyasətinin özündə belə zəminlər bugün varmı? İndi neft gəlir, neft satılır, neftin dünya bazarında qiyməti artır. Bunun sayəsində Azərbaycana gəlirlər gəlir. Axı bu hələ Yaponiya iqtisadiyyatı demək deyir axı. Hələ bu okean adalarındakı iqtisadiyyat demək deyir axı. Qeyri bizdəki qeyri neft sektoru, qeyri yəni enerji sektoru inkişaf edib o səviyyəyə çatmalıdır ki, biz doğrudan da deyə bilək ki, biz bu ölkələr səviyyəsində müstəqil yaşaya bilərik.
Həftənin hadisələri, politologlar Hüseyin Balasərin və Zəfər Quli studiyamızın qonaqlarıdır. Azərbaycanda, Bakıda daha çox və xarici ölkələrdə də bu prosesə qoşulanlar var. Aclıq aksiyası keçirilir. Əsasən bunu jurnalistlərin keçirdiyi aclıq aksiyası adlandırırlar. Zəfər bəy, siz necə düşünürsünüz? Yəni bu effektiv bir aksiyadır bu.
Mən şəxsən hesab edirəm ki, aclıq aksiyası faktiki olaraq indikator rolunu oynayır. Yəni bu aksiya göstərir Azərbaycandakı vəziyyəti. Nəyə görə məhz aclıq aksiyası? Bir tərəfdən deməli başqa mübarizə üsulları faktiki olaraq tükənibdir. Əlacsız qalıb jurnalistlər, görürlər ki, bu proses, bu təzyiq davam edir və bu son aylardakı hadisələr də göstərir ki, daimi kimisə bıçaqlayırlar, kimisə tuturlar, hansısa qazeti qapadırlar, hansısa jurnalistə ya qazetə qarşı növbəti sanksiyalar, cərimələr tətbiq edilir və s. Və elə belə getsə, yəni ki, hamı başa düşür, jurnalistlər də və bu qazetlərin arxasında duran partiyalar, təşkilatlar da başa düşürlər ki, bu tendensiya Azərbaycanı tamamilə bir qapalı bir cəmiyyətə gətirib çıxada bilər və Azərbaycanda o totalitar bir atmosfer bərpa oluna bilər və onda tamamilə söz azadlığından danışma mümkün olmayacaq. Və bunun qarşısını almaq üçün jurnalistlər məcburdurlar yeganə ola bilsin indiki şəraitdə əllərində imkan olan aksiya bu aclıqdır. Eyni zamanda ilk növbədə mən hesab edirəm ki, bu aksiya daxili auditoriya yox, xarici auditoriya ünvanlanıb. Dünyadan dəstək gözlənilir, dünyadan kömək gözlənilir. Bu baxımdan mən bunu mənasız saymazdım. Mən hesab edirəm ki, hər halda bu aksiyanın hansısa formada kömək ola bilər.
Simbala bəy, tutalım bəyanatlar oldu. Tövsiyələr şəklində hesabatlar üzə çıxdı. Bəs sonra nə?
Həmkarlarımı doğrudan da yəni həvəsdən salmaq istəmirəm. Taktika ilə bağlı təbii ki, müxtəlif fikirlər ola bilər ki, hansı taktikanı seçək. Amma onu da yada salmaq istəyirəm ki, jurnalistlər bu vaxta qədər digər taktikalardan istifadə ediblər. Məsələn, piketlər, balaca aksiyalar keçirməyə çalışıblar. Təəssüf ki, bu piketlər, aksiyalar hər dəfə polislər tərəfindən dağıdılıb və yaxud da onların keçirməsinə imkan verilməyib. Bundan başqa jurnalistlər geniş miqyaslı siyasi tədbirlər də keçirdiblər. Yəni bu xarici ölkələrin səfirləri ilə, diplomatları ilə görüşləri mən nəzərdə tuturam. Yəni bu vaxt bundan götürəndə təəssüf ki, biz yəni bir mənalı şəkildə demək ki, bu mütləq bunun hansısa müsbət nəticəsi olacaq. Amma bizim axı yadımızdadır, məsələn, ta ki Azadlıq qəsrinin qərargahı əlindən alınanda, orada bir qrup jurnalistlər, necə o cümlədən indi həbsdə olan Qənimət Zahidə ölüm acılığına başladılar, aclıq keçirdilər. Amma hakimiyyət buna məhəl qoymadı. Heç bir məhəl qoymadı. Qərargah yəni jurnalistlərin qəsrinin əlindən alındı, qəzet oradan çıxarıldı. Yenə də deyirəm ki, bilirsiniz, yəni bu jurnalistlərin artıq son silahıdır demək olar ki, təəssüf ki bu ölkədə. Amma bunun nə dərəcədə effektiv olacağını deyəndə adam bir qədər elə təəssürat yaranır ki, sən pessimistsən və yaxud da ki, pessimist fikir aşılıyırsan. Çox yaxşı olardı ki, bunun müsbət, yəni təzyiq tərəfləri olsun. Yəni hakimiyyət bu azlıq aksiyasını görüb müəyyən qədər fikrini dəyişsin. Amma praktikaya baxanda, bu vaxta qədər keçirilən azlıq aksiyaların təcrübəsinə baxanda görürsən ki, təəssüf ki, belə olmur. Xüsusən də bu son 2-3 ildə, yəni siz də razılaşarsınız, etiraf edirsiniz ki, hakimiyyət demək olar ki, heç kimin rəyini nəzərə almır. Nə daxili ictimaiyyətin, o cümlədən yerli jurnalistlərin rəyini nəzərə almır, yerli ictimaiyyətin rəyini nəzərə almır, beynəlxalq təşkilatların rəyini nəzərə almır. İndi də bilirsiniz, yəni bunların əllərindən indi təzə bir yəni təbliğat faktoru düşüb. Niyə görə Avropa Şurası və yaxud da digər beynəlxalq təşkilatlar Ermənistandakı hadisələrə qəti reaksiya bildirmirlər, amma Azərbaycanda bir şey olan kimi buna qəti reaksiya bildirirlər. Hakimiyyət Ermənistandakı hadisələrə baxıb, onsuz da sərt olan Azərbaycan gerçəkliyini, Azərbaycandakı siyasi sistemi bunlar biraz da sərtləşdirmək istəyirlər. Yəni bu istiqamətdə fikirləşən bir hakimiyyətdən, hakimiyyət azlıq aksiyasında məhəl qoyarmı?
Minnətdaram hər ikinizə, təşəkkürlər. Çox sağ olun, Hüseyin Bala Səlimov və Zəfər Quliyev, Britovlar studiyamızın qonaqları idi. Mən bir xatırlatma edim ki, Azadlıq Radiosu.az saytında jurnalistlərin həbsdən azad edilməsi ilə bağlı azlıq aksiyası səmərə verəcəkmi sualı ilə forum açılıb və bu forma daxil olarkən siz Azadlıq Radiosu'nun dinləyiciləri iştirak edib öz fikirlərinizi, şərhlərinizi saxlaya bilərsiniz.
Fikirlərinizə görə təqib olmuşsunuz?
Sırf dindar olduğum üçün qatı ateistlər tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylamışıq ki, ölkən təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O. Biz. Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14-24-dən gənclərin dünyasına keçin.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Təbirən son məlumatlar nədir?
İndilərdə bir ağızlar altında qalan bir nəfər də çıxarmağa çalışırlar. Hələ
canlı bağlantılar.
Baxın, indi marşrut gəlir, marşrutdan yenə basa-basa çatmaz. Ki, mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi qüsələrə buz təhsillər.
Hələ isə mətbuatın iç malını nəzər getirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazırlar.
Bizi dinləyənlər.
Xəttdə dinləyicimiz var, Namiq Bey, qulaq asaq. Xasay Bey olmalıdır.
Mən şahidim ki, yolda gelirdim dolu adamla. Qayı saxladı, sonra aldı, getdi.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harada, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezlərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin. Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının İfadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi dənə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram, sabah 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecənsində, özüm də içində uçurum.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Salam, 101.7 FM-dəsiniz. Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugünkü proqramda Təkcə martda Azərbaycanda mətbuata qarşı 36 fakt qeydə alınıb.
Bu faktlar bir qəzet redaktoruna 4 ildən çox həbs cəzası verilməsinə, bir reportyorun ürək nahiyəsindən bıçaqlanmasına, iki jurnalistin biri telefonla, digəri polis idarəsinə çağırılmaqla hədələnməsini əhatə edir.
Ermənistanda mətbuatın işi fövqəladə vəziyyətin ləğvindən sonra necədir?
Bölgə televiziyalarından birinin direktorundan vəziyyəti soruşdum, görüm hökumətin təzyiqi davam eləmir ki. Cavab verdi ki, niyə təzyiq olmalıdır ki, axı biz son vaxtlar özümüzü çox yaxşı apardıq.
Beş milyonluq Gürcüstanda 40 telekanal var. Amma
Gürcüstanda mətbuatı ya hökuməti, ya da müxalifəti müdafiə edir. Nəticədə mən vətəndaşın maraqlarına zərbə vurulur. Mən müxtəlif kanallara baxa bilmirəm, tam informasiya ala bilmirəm.
O pil informasiya vermirik.
Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramı Azadlıq Radiosunun 3 xidməti. Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri birgə hazırlayırlar. Proqram Azərbaycanda, Gürcüstan və Ermənistanda da yayımlanır. Bugünkü verilişdə Qafqazda mətbuatın vəziyyətindən danışırıq. Məşhur Britaniyalı filosof John Stuart Mill deyir ki, söz azadlığı həqiqətin kəşfi üçün zəruridir. Belə çıxır ki, söz azadlığına təpki çoxdursa, həqiqət nə qədər qorxuludur. Azərbaycan demək olar ki, bütün beynəlxalq hesabatlarda mətbuatın vəziyyətinə görə tənqid olunur. Hətta politoloqların konstruktiv adlandırdığı son hesabatda. Avropa Birliyinin də hesabatında deyilir ki, Azərbaycanda medianın azadlıqları ilə bağlı problem həll olunmayıb. Müxalif mətbuata təzyiqlər var. Britaniya Xarici İşlər Nazirliyinin hesabatında deyilir ki, Azərbaycanda mətbuatın vəziyyəti son 2 ildə lap pisləşib. Demokratik Jurnalistlər Liqası isə təkcə mart ayında Azərbaycanda mətbuata qarşı 36 fakt qeydə alıb. Jurnalistin bıçaqlanmasından tutmuş redaktorun həbsinə qədər. Azərbaycanda mətbuatın vəziyyətindən ətraflı Səadət Akif qızı danışır, reportajı dinləyək.
Yeni Müsavat qəzetinin redaksiyasından bir mərtəbə yuxarıda sakitçilik idi. Hətta bir xəbər adam burada jurnalistlərin aclıq aksiyası keçirməsini təxmin edəməzdi. Qapını döyüb içəri keçirəm. Yerdə yorğun döşəklər var. Divarlara vurulan kağızlara isə Azərbaycan və İngilis dillərində jurnalistlərə azadlıq, mətbuata təzyiqlərə son qoyulsun kimi sözlər yazılıb. Amma aclıq edən jurnalistlər tək deyilmiş, qonaqları varmış. Aclıq edənlərdən biri, fəaliyyəti dayandırılmış gündəlik Azərbaycan qəzetinin şef redaktoru Şahbələ Çobanoğlu deyir ki, bu müvəqqəti sakitçilikdir. Həmkarları, siyasətçilər, hüquq müdafiəçiləri onları tək buraxmırlar.
Necə hiss edirsiniz özünüz?
Belə ümumi ac adamın hiss elədi. Belə artıq hətta yemək istəmirəm, yəni o səviyyədə rahat. Həkim nəzarəti var, həkimlər gəlir, həm öz dostlarımız da gəlirlər, biz istəyən həkimlər gəlirlər. Ondan deməli, qabaqda, dünəndə, bugündə biz təcili yardım zəng eləmişdik, onlar gəlib müayinə etdilər.
Gündəlik Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetlərinin həbsdə olan baş redaktoru Enullah Fətullayev martın 26-sında həbsdə olan jurnalistlərin azadlığa buraxılması tələbi ilə aclıq aksiyasına başlayıb. Martın 27-sinə isə azadlıqda olan bir neçə həmkarı ona dəstək məqsədi ilə aclıq aksiyasına başlayıb. İndi bu aclıq aksiyasına həbsdə olan digər iki jurnalist, hüquq müdafiəçilərinin siyasi məhbus kimi tanıdıqları şəxslər, siyasətçilər də qoşulub. Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyev də hesab edir ki, Azərbaycanda media azadlığı dərin böhran keçirir. Onun fikrincə, Azərbaycan mətbuatında söz azadlığının boğulması 1998-ci ildən özünü daha qabarıq göstərməyə başlayıb.
Birinci səbəb iqtisadi səbəblərdir və bu həm kütləvi informasiya vasitələrinin reklam bazarının daralmasından bağlıdır, həm satış həcmlərinin aşağı düşməsindən bağlıdır, həm də ki, məhkəmələr vasitəsindən iqtisadi zərbələrin vurulmasından bağlıdır. Və ikinci xəttdə jurnalist fəaliyyətinin təminatından, jurnalist hüquqlarının qorunmasından əlaqədərdik. Son 10 ildə jurnalistlərə qarşı olan cinayətlərin üstünün açılması səviyyəsi çox aşağıdır. Əksinə, jurnalistlər özləri həbs cəzasından cəzalandırırlar, digər formada ölüm halları olub və bunlar ciddi, çox ciddi senzura və özünü senzuraya gətirib çıxarır.
Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamenti də ötən il Azərbaycanda mətbuat azadlığının xeyli pisləşdiyini bildirir. Departamentin bir neçə gün əvvəl dünyada insan haqları ilə bağlı yaydığı hesabatın Azərbaycana aid hissəsində deyilir ki, yerli qanunvericilik media azadlığına imkan yaratsa da reallıqlar əksini göstərir. Belə ki, hakimiyyət təcrübədə tez-tez bu qanunları pozur. Hesabatda göstərilir ki, ötən il hakimiyyət rəsmlərini tənqid edən bir neçə jurnalist həbs edilib. Bir neçə jurnalistin yazılarına görə fiziki zorakılığa məruz qalması da bu hesabatda öz əksini tapıb. Hesabat müəllifləri hesab edirlər ki, media ilə bağlı vəziyyətin pisləşməsinə səbəb hakimiyyətin təzyiqləridir. Ancaq millət vəkili, parlamentin rəsmi orqanı olan Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Bəxtiyar Sadıqov bu hesabatın birtərəfli və qərəzli rəylər əsasında hazırlandığını deyir. Onun deputat həmkarı Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü Aydın Mirzazadə isə deyir ki, ölkədə media azadlığı sahəsində problem yoxdur.
Müxtəlif mövqedən çıxış edən gündəlik qəzetlərin, jurnalların çıxışı ilə.
Aydın Mirzazadə aclıq aksiyası keçirən jurnalistlərin tələblərini siyasi tələb sayır.
Mən hesab edirəm ki, onlar dövlətə təzyiq rolunu tutublar və dövləti konstitusiyada nəzərdə tutulmayan qeyri-hüquqi addımlar atmağa məcbur edirlər.
Bu günlərdə Media Forum saytında yayılan Jurnalist və Azadlıq adlı məqalənin müəllifi, bu saytın baş redaktoru Azər Qaraçənli deyir ki, azadlığı müdafiə etmək jurnalistin təkcə vicdan yox, həm də peşə borcudur. Çünki jurnalistin digər yaradıcı adamlar, şair, rəssam və ya yazıcı kimi simvollarla danışmaq imkanı yoxdur. O açıq danışır və açıq danışdığı üçün azadlığa da daha çox ehtiyac duyur. Azər Qaraçənli öz yazısında daha sonra deyir.
Yaradıcı adamlar arasında ictimai azadlıq ən birinci jurnalistə lazım. Eyni zamanda diktatura dövründə azadlığın tərəfində durmaq yaradıcı adamlardan ən çox jurnalistə çətindir. Birincisi o insan, ikincisi yaradıcı adam, üçüncüsü jurnalist olduğuna görə azadlığa qahmar çıxmalıdır. Azadlıq boğulanda o bunu hər addımda hiss edəcək. Diktatura gələn kimi yaradıcı adamlardan birinci onu qəfəsə salacaqlar. Birinci onun əl qolunu bağlayacaqlar. Ağzını yumacaq, gözünü çıxaracaqlar. Ona görə də əli qələm tutanlardan ən çox jurnalist azadlıq istəməlidir. Və ən birinci jurnalist başa düşməlidir ki, azadlıq olmayan yerdə ən böyük çatışmazlıq azadlığın olmamasıdır.
Bəs Sıravis Bakı sakinləri necə? Ölkədə media azadlığını hiss eləyirlərmi?
Media azadlığı bəlkə də var. Jurnalistlər həmişə sözlərini deyiblər. Amma bugünkü, nə bilim, bugünkü gündə, bugünkü yaşadığımız dövrdə elə bir şey yoxdur. Mənim zənnimcə budur.
Var. İnsanlar öz sözlərini deyə bilirlər.
Yox, yoxdur, qoymurlar. İcazə vermirlər jurnalistlər. Danışmağa da düz danışmağa.
Jurnalistlər istədiklərini yaza da bilərlər. Əgər onları qoysalar.
Qoyurlarmı?
Qoymurlar.
Yox, mətbuat azadlığı hansısa qəzet nəsə yazır, sonra da başı ağrıyır da.
Mətbuat Şurası medianın iqtisadi azadlığını həll etmək üçün Prezident aparatına təkliflər paketi göndərib. Şuranın üzvü Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyevin fikrincə, hökumət bu paketi qəbul etsə, ölkə mətbuatının vəziyyəti xeyli yaxşılaşacaq. Bəs iqtisadi azadlıqlar, siyasi azadlıqlar verəcəkmi? Özünü senzuranı zəiflədəcəkmi? Arif Əliyev buna bir mənalı hər cavabı vermir. Deyir ki, mətbuatda fikrini sərbəst, qorxusuz ifadə etmək şəraiti təkcə iqtisadi azadlıqlar qazanmaqla yaranmayacaq. Demokratik Jurnalistlər Liqası bu ilin mart ayında apardığı monitorinqdə söz və mətbuat azadlığı sahəsində 36 fakt qeydə alıb. Bu faktlar bir qəzet redaktoruna 4 ildən çox həbs cəzası verilməsinə, bir reportyorun ürək nahiyəsindən bıçaqlanmasına, iki jurnalistin polis orqanında bir saata qədər saxlanmasına, iki jurnalistin biri telefonla digəri polis idarəsinə çağırılmaqla hədələnməsini əhatə edir. Həmçinin bir qəzetə qarşı yeni məhkəmə prosesinin başlanması, jurnalistlərin aclıq aksiyası keçirməsi və bıçaqlanan reportyorla bağlı onun iş yoldaşlarının istintaqa çağırılması da bu faktlar sırasında yer alıb. Hakim dairələr bütün bunların söz azadlığına dəxil olmadığını, sadəcə qanunu pozanların cəzalandırılması üçün atılan addımlar olduğunu desələr də, həm yerli, həm də beynəlxalq təşkilatların hesabatlarında elə medianın vəziyyətinə görə Azərbaycanın ünvanına tənqidlər səngimir.
Bu, Bakıdan Səadət Akif qızının reportajıydı.
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkün deyil.
İqtidarla müxalifətin fərqi biləsiz növbədir. Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq və eləyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Var uzaqlaşıb var halka. Yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. Onlar sözləri üçün yaradıb var, belə deyək ki, farklı bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişiklikdir. Bunların heç biri xaricdən gəlməyəcək. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Qafqaz qovşağını dinləyirsiniz. Ermənistan prezidenti Robert Koçaryanın martın 1-də imzaladığı sərəncamda xüsusi qeyd olunurdu ki, fövqəladə vəziyyət zamanı mətbuat yalnız hökumətin verdiyi informasiyanı yayımlamalıdır. Ermənistanda fövqəladə vəziyyət 20 gün davam elədi. Bəs indi mətbuatın işi necədir? Fövqəladə vəziyyət ləğv olunandan sonra söz azadlığı bərpa olundu mu? Bu barədə Ermənistandan Ruben Mirlayan danışıb, reportajla sizi Maarif Çingizoğlu tanış eləyəcək.
Ermənistanda fövqəladə vəziyyət elan olunanda bəzi qəzetlər ümumiyyətlə çap olunmadı. Yalnız rəsmi informasiya vermək istəmədilər. Hökumətin və Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin təzyiqi nəticəsində internet provayderləri görünməmiş addım atdılar. Bütün say və bloqlara girişi bağladılar ki, rəsmi məlumatdan başqa informasiya yayılmasın. Telekanallar isə martın 1-i baş verənləri göstərən eyni kadrları yayımladılar və tamaşaçı ictimai televiziya ilə özəl telekanalı ayıra bilmədi. Adama elə gəlirdi ki, bütün dalğalarda eyni kanal göstərir. İrəvan Mətbuat Klubunun prezidenti Boris Navasardyan fövqəladə vəziyyət zamanı kütləvi informasiya vasitələrinin fəaliyyətini belə xarakteriz edir.
Təəssüf ki, həmin günlərdə özünü göstərmək istəyən kütləvi informasiya vasitələri bunu eləyə bilmədilər. Yayımlanmaq imkanı olanlar isə özlərini kütləvi informasiya vasitəsi kimi yox, hökumətin təbliğat vasitəsi kimi aparırdılar. Orada jurnalistikadan əsər əlamət yox idi.
Gümrüdə fövqəladə vəziyyət elan olunmamışdı, amma gümrüdə də televiziya kanalları paytaxtdakılardan fərqlənmədi. Müxalifət kanalı olan qala deyəsən yuxarıdan gələn əmrdən sonra ümumiyyətlə informasiya blokunu dayandırdı. Gümrüdə yeganə informasiya mənbəyi internet idi. Amma Asparez Jurnalist Klubunun direktoru Levan Barsegyan deyir ki, gümrüdə internetdən hamı istifadə edə bilmir.
Gümrülülərin cəmi 1-2, çox olsa 3%-nin internetə girişi var. İnternetdən başı çıxmayanlar, yaşlı adamlar uşaqlara pul verirdilər ki, gedib internetdən informasiya alsınlar, xəbərləri çap eləyib gətirsinlər. Bizim təşkilatımız və başqa belə təşkilatlar məlumatları çap eləyib paylayırdıq. Kağızlar əldən ələ gəzirdi. Məlumatsız qalan adam olmadı.
Yeri gəlmişkən, Gümrüdə Ermənistan kütləvi informasiya vasitələri tarixində olmayan hadisə baş verdi. Qala kanalı müxalifət lideri Levon Ter Petrosyanın çıxışını tam yayımlayandan sonra verici orqanları ilə problem yarandı. Marafon nəticəsində adi vətəndaşlar 27 milyon drama, yəni 90 min dollara yaxın pul yığıb kanala kəsilən cərməni ödədilər. Qala telekanalının sahibi Van Xasaturyan deyir ki, o 90 min dolları tamaşaçıların krediti hesab edir və bu pulu qəpiyinə qədər qaytarmalıdır. Xasaturyanın fikrincə onun televiziyasının mövqeyini qurması başqa kanallar üçün də nümunə olmalıdır. 4-5 ay əvvəl mən hesab edirdim ki, başqa telekanallar da bizə qoşulacaq, hökumətə güzəştə getməyəcəklər. Bəzi kanalların rəhbərləri ilə söhbət elədim, onlar əvvəlki kimi fəaliyyət göstərirlər, deyirlər ki, qorxurlar. İnternetin Ermənistandakı ofisinin direktoru Nuni Sarkisyan hesab edir ki, Ermənistanın bölgələrində də televiziya kanalları yenə hökumətin xeyrinə fəaliyyət göstərəcək.
Bu yaxınlarda bölgə televiziyalarından birinin direktorundan vəziyyəti soruşdum, görüm hökumətin təzyiqi davam eləmir ki, fövqədə vəziyyət ləğv olunandan sonra neynirlər? Cavab verdi ki, niyə təzyiq olmalıdır ki, axı biz son vaxtlar özümüzü çox yaxşı apardıq.
Yazılı mətbuata gəlincə, martda fasilədən sonra müxalifət qəzetləri maliyyə problemi ilə üzləşiblər. Çoxlarının redaksiyasında verici orqanları yoxlama aparır. Müxalifət qəzetlərindən biri Çorrod İşxanutyun qəzetinin redaktoru Şoger Matevisyan deyir ki, verici idarəsində əməkdaşları qəzetin nəşrə başladığı gündən bu yana bütün fəaliyyətini araşdırmaq istəyirlər. Bu isə qanuna ziddir.
Onların yalnız son 3 ilki fəaliyyəti araşdırmağa haqları var. Deyirlər ki, bəs neçə illərdir yoxlama aparmırıq. Üstəlik, vəkilimizin prosesdə iştirakı xoşlarına gəlmədi. Vergi idarəsinin işçilərindən biri uzun-uzadı etirazını bildirdi ki, birinci dəfədir vəkilin iştirakı ilə yoxlama aparır.
Haykakan Jamanak qəzetin redaktoru Nikol Paşinyan ölkədən qaçıb. Onu əvəz eləyən Ayık Gevorkyan deyir ki, yoxlamaların siyasi sifariş olduğuna o şübhə eləmir.
Biz hamımız da üçün qursaq
Mən əminəm ki, bu siyasi sifarişdir, çünki yalnız fövqəladə vəziyyət zamanı çıxmayan qəzetləri yoxlayırlar. Bunlar jurnalistlərin özlərinin fikirləridir. Bəs cəmaat həmin qəzet və jurnalları oxuyanlar, televiziyalara baxanlar nə deyirlər? İrəvanda aparılan sorğu göstərdi ki, martın 1-də baş verənlərdən sonra cəmaatın televiziyaları etibarı itib. Bunlar jurnalistlərin özlərinin fikirləridir. Bəs cəmaat həmin qəzet və jurnalları oxuyanlar, televiziyalara baxanlar nə deyirlər? İrəvanda aparılan sorğu göstərdi ki, martın 1-də baş verənlərdən sonra cəmaatın televiziyaları etibarı itib.
Müxalifət qəzetləri çalışırlar ki, söz azadlığını birtəhər qorusunlar.
hökumətə işləyən televiziyalardan fərqli olaraq qəzetlər doğru məlumat çatdırmaq istəyirlər.
Azad üçün ağır işə qanun.
Bilirəm ki, ictimai televiziyanı hökumət idarə edir. Ona görə də hökumət nə istəsə onu verirlər. Azad olsaydılar, baxardım, inanardım.
Mən telekanallara etibar eləmirəm. Televiziyalardan nadir hallarda doğru, əhatəli məlumat almaq olur.
Mən xəbərlərə baxan deyiləm. İşdə yoldaşlarımla söhbətlərdən daha çox xəbər tuturam. Hərə bir söz deyir. Hamısını eşidirsən, özün olanlar barədə nəticə çıxarırsan.
Bu, İrəvandan Ruben Melayanın reportajı idi. Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacağam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindən sılar, qarış-qaşımın olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında. Qafqaz qovşağı davam edir. Gürcüstan əhalisinin sayı 5 milyondan azdır. Amma ölkədə 40-a yaxın telekanal, 30-a qədər radiostansiya var. Bundan başqa 90 adda qəzet, jurnal çıxır. Gürcüstan qanunları kütləvi informasiya vasitələrinə senzuranı nəinki qadağan edir. Üstəlik jurnalistləri məsuliyyətdən azad edir. Hətta söhbət böhtandan gedəndə də. Amma bütün bunlar kağıza yazılan qanunlarda deyilir. Yerli və xarici ekspertlər hesab edir ki, Gürcüstanda kütləvi informasiya vasitələrinin fəaliyyəti getdikcə daha çox məhdudlaşdırılır. Gürcüstanda mətbuatın vəziyyəti niyə pisləşir? Bu barədə Tiflisdən Cimşir Rəxviyaşvili danışıb. Reportajla sizi Natiq Məmmədov tanış edəcək.
Ziyad Koridze Mediyaş Yahtas Xıras Otxumusu Daçxıras İldən Sakımiyanovs.
Ziyad Koridze 1989-cu ildə mətbuatda işləyir. Əvvəllər o 7 gün və Gürcüstan qəzetinin redaktor olub. Son zamanlar Rustavi kanalında gündəlik Postscriptum verilişinin baş prodüseri idi. Amma 2 ay əvvəl telekanaldan getmək qərarına gəlib.
Samsaxuri Datova.
Zalim bölüsü hücət eləməsə camsadıb da Postscriptum.
Postscriptum verilişi üçün hazırladığımız verilişlərin çoxu bəzən anonsu gedən reportajlar da efirə çıxmırdı. Axırıncı iclasda isə baş direktor dedi ki, biz yeni nəsil, yeni cəmiyyət yetişdirməliyik. Güya kütləvi informasiya vasitələrinin əsas funksiyası tərbiyələndirməkdir. Həmin iclasda səbrim tükəndi.
Olazı tavarıyorum ve deyistürüz.
Ziviyyət Koridze yamşamak.
Hazırda Ziviyyət Koridze İctimai Televiziya kanalının baş direktor postu üçün elan olunan müsabiqədə iştirak edir. Koridze deyir ki, Gürcüstan mətbuatının, xüsusilə də elektron mətbuatın problemi redaksiyaların müstəqilliyinin olunmasıdır. Çox vaxt bu və başqa televiziyaların kimə məxsus olduğu bilinmir.
Riyalurin Plovbelli.
Aris sapuculuya nəyə cüyü?
Bəziləri deyir ki, televiziyalara hökumətdən olan adamlar sahibdir. Bəziləri deyir ki, televiziya bütöv bir dövlət strukturuna məxsusdur.
Xəlisoplu strukturu.
Ziviyyət Koridze İstimitəs Faktori.
Və bu fakt Ziviyyət Koridze'nin fikrincə mətbuatın müstəqilliyinə təsir edir. Amerika Dövlət Departamentinin də illik hesabatında Gürcüstanda televiziyaların müstəqilliklərinin azaldığı deyilir. Departamentin hesabatında yazılanlar Uçin Nanuashvili'ni təəccübləndirmir. Nanuashvili qeyri-hükumət təşkilatı olan İnsan Haqları Mərkəzinin direktorudur.
Məxmər İnqilabdan 4 il keçib. İndi biz gürcü mətbuatın məhdudiyyətlər daxilində fəaliyyət göstərdiyini etiraf etməli oluruq. Son bir neçə ildə mətbuat bu qədər məhdudiyyətlə üzləşməmişdi.
Siz qanmalıdaşı.
Gürcüstandakı insan haqları təşkilatlarının çoxu Nanuashvili ilə razıdır. Hüquq müdafiəçiləri xüsusilə noyabr hadisələrindən sonra bu məsələdə razılaşırlar. Keçən ilin noyabrında hökumət Tiflisdə müxalifətin aksiyasını dağıdandan sonra xüsusi təyinatlı dəstələr İmedi televiziyasına girdilər. Siyasi proqramlar departamentinin direktoru Georgi Tagramadze milyonlarla tamaşaçının gözü qarşısında studiyadan getməyə məcbur edildi. Georgi Tagramadze onları xatırlayır.
Fikirləşdim ki, indi studiyaya girəcəklər. Əslində, girmişdilər. İndi mən olduğum yerə. Canlı studiyaya girə bilərdilər. Səs küyü eşidirdim. Aparatlar olan otaqdan qışqırtı gəlirdi. Öz-özümə inandırmağa çalışırdım ki, zor tətbiq etməyəcəklər. Amma televiziyanı səs küyü götürmüşdü və aydın idi ki, nə isə dəhşətli şey baş verir.
Rahatı səşinəli, baxdı evə.
Və aparıcının dəhşətli adlandırdığı hadisə televiziya kanalı bağlanandan sonra da davam elədi. Gürcüstanın ombudsmanı Sozar Subari noyabrın 7-sində İmedi telekanalında baş verənləri belə xatırlayır.
Yaxcırs.
Satit Teodor Sam Sam Suşöbdəndə
Əvvəl 2-2-3-3 buraxırdılar, sonra da meşədə dovşan ovlayarmış kimi hərəkətə keçdilər. Rezin güllələr atırdılar, qaz şaşqalarını cəmaatın ayaqları altında partladırdılar. Qızların dalınca kilometrlərlə qaçırdılar, o qadınların arasında hamilə olanlar da vardı. Elə jurnalistlər var idi ki, altı rezin güllə dəymişdi.
Rezin güllələr deyəsən, İmiyedi telekanalına daha çox zərbə vurdu, nəinki jurnalistlərə. Onda multimilyarder Badr Patakasifiliyə məxsus olan İmiyedi telekanalının yayımı hələ də tam bərpa edilə bilməyib. Hökumət baş verənlərə görə təəssüfləndiyini bildirdi. Amma Gürcüstan Təhlükəsizlik Şurasının sədri Kaxalomaya deyir ki, İmiyedi telekanalının məsuliyyətsiz hərəkətləri hökumətə başqa yol qoymamışdı.
Arçivaniyar Davutova.
Qarşısı alınmaz proseslər başlaya bilərdi. Ona görə də İmiyedi telekanalının bağlanması barədə qərar düzgün idi və yeganə çıxış yolu idi. Qoy heç kimin bu barədə illüziyaları olmasın.
Qeyri-hökumət təşkilatı olan Tavsiqliyevi İnstitutu Azadlıq İnstitutunun direktoru Teya Tubiridze mətbuatın məsuliyyətindən danışır. Deyir ki, qanunlar jurnalistlərə tam azadlıq verir. Amma Gürcüstanda heç yayım tezliyi də düzgün istifadə olunmur.
Mətbuat azad olmalıdır. Mətbuat cəmiyyəti bütün tərəflərin mövqeyi ilə balanslı şəkildə tanışır əməlidir. Təəssüf ki, bizdə belə deyil. Gürcüstanda mətbuatı ya hökuməti, ya da müxalifəti müdafiə edir. Nəticədə mən vətəndaşın maraqlarına zərbə vurulur. Mən müxtəlif kanallara baxa bilmirəm, tam informasiya ala bilmirəm.
Mətbuat haqqında cəmaatın fikri nədir? Oxucular, dinləyicilər, tamaşaçılar, jurnalistlərin hazırladıkları reportajdan razıdırlar mı? Tiflisdə apardığımız kiçik sorğu göstərdi ki, Gürcüstanda kütlə informasiya vasitələrinə etibar azalıb.
Mən də hamı kimi MZ kanalına, Rustav 2-yə baxıram, amma bu bizə bəhs etmir. Məncə onların dedikləri reallıqdan uzaqdır. Görünür onlara təzyiq edirdilər, ona görə də belə işləyirdilər.
Bizim seçimimiz çox deyil, Rustav 2-yə baxırıq, hərçənd hesab edirəm ki, jurnalistlər tam azad deyirlər.
Siyasi təsirə məruz qalırlar deyə qorxurlar. Hökumətə xeyir etməyən reportajı efirə buraxa bilmirlər. Əlbəttə yaxşı olardı ki, olanları cəmaata düzəliş etmədən çatdırsınlar.
Olanların cəmaata düzəlişsiz çatdırılması üçün ən azı maliyyə və söz azadlığı olmalıdır. Bunu da məşhur jurnalist Sivyat Karidze deyir. Amma Karidze onu da deyir ki, Gürcüstanda bütün telekanallar kiminsə əlinə baxır. Kanal sahibləri isə vəziyyəti dəyişmək üçün heç nə eləmirlər. Əksinə.
Hər şey edirlər ki, bu məğlub mövqeyini saxlasınlar. Bu onlara sərf edir, çünki özlərinin başqa biznesləri də var və o başqa biznes onlara daha maraqlıdır. Sahibkar istəyir ki, biznesi uğurlu olsun. Bu uğur isə hökumətin o sahibkara münasibətindən asılıdır.
Amma bu deyilənlər Gürcüstanın yazılı mətbuatına aid deyil. Ancaq qəzetlərin tirajının azlığı, bahalığı, cəmaatınsa sosial vəziyyətinin qəzet almağa imkan verməməsi Gürcüstanda ictimai fikrin formalaşmasında qəzetlərin rolunu azaldıb. Qəzetdə yazılanları hamı oxumur.
Bu, Gürcüstandan Cimşir Rəxbiyaşvilinin reportajı idi. Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirdiniz. Bu proqramı radionun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri birgə hazırlayırlar. Proqram hər 3 ölkədə yayımlanır. Qafqaz Qovşağı verilişinə hər şənbə günü Azadlıq Radiosunun efirində 101.7 FM-də qulaq asa bilərsiniz. Sizinlə mən idim, Ruzanna Rəşid qızı. Sağ olun, gələn şənbəyə qədər.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elinasılar. Karışka şimin olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azadlık dalgalarında.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram səbə 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecəsində özüm də içində uçuram.
Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Can Bakı, Can Bakı, Can sənə qurban Bakı. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.